Labdien! Sākam Ventspils novada domas sēdi. 2020. gads, 26. novembris. Domas sēdē piedalās visi deputāti. Domas sēdē tika nosūtīti 11 darba kārtības jautājumi, bet izskatot jautājumus apvienoto komiteju sēdē, 4 jautājumi saistībā ar nekustamiem īpašumiem, tātad tika pieņemts lēmums arī iekļaut domas sēdē, un šobrīd es gribu papildināt domas sēdes ar 4 jautājumiem. Tātad pirmais būtu par valsts zemes gabalu zem ceļu un nobraukta uz Užavas pagastām, pieņemšiem bezatlīdzības lietošanā. Otrais, par valstī piederošo nekustamo īpašumu mezvirš saiši Popas pagastā pārņemšana īpašumā bez atlīdzības. Trešais, par ceļu servitūtu nodibināšanu uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma mežvieta Santas pagastā. Un ceturtais, par ceļu servitūtu nodibināšanu uz pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Niedriņa Piltenes pagastā. Ja deputātiem nav nekāda iebilduma un jautājuma, tad es aicinātu nobalsot par darbu kārtību. Tātad nav kurš par. Paldies, paldies, pret atturās nav. Un tad mēs varētu sākt pirmo darbu kārtības jautājumu ar grozījumiem 2020. 14. janvāra saistošajos noteikumos par Ventspils novada pašvaldības 2020. Gada konsolidēto budžetu. Mums, protams, ir arī pieslēgušies finanšu nodaļa, bet es domāju, un arī Viola ir pieslēgusies, bet es varbūt noziņošu lielos vilcienos sākumā, un pēc tam jau būs kaut kādi jautājumi, tad, protams, speciālisti varēs palīdzēt atbildēt. Tātad, nu, jāsaka, ka šie ir igadējie grozījumi, kā mēs jau katru gadu faktiski, nu, budžetu grozam gadu beigās, jo gada laikā ir dardušies dažādi papildus ieņēmumi un papildus izdevumi. Un šajā brīdī arī mūsu priekšlikums, es domāju, ka visi paskaidrojumi raksti palasījuši, jo paskaidrojumi rakstam, man liekas, ir uzrakstīts diezgan perfekti visu, vai ne, un tur viss var saprast. Bet katrā gadījumā priekšziņojumu es gribu teikt, ka mūsu šī brīdža uzdevums ir palielināt pamatbudžeta ieņēmumus par 827,650 eiro. Tā skaitā valsts, tas pašvaldības budžeta ieņēmumu 9645, valsts budžeta mērdotācija 33590 un pašvaldības projekta budžeta ieņēmumu 784415. Izdevuma daļā, tātad, nu pieņēmuma daļa, tātad faktiski varbūt tā pāris vilcienos, tātad pašvaldības budžeta ieņēmumu vairāk jau sastāda no kaut kādiem pašvaldības ieņēmumiem pa telpu nomu, tur pa biļešu realizācijām, vecāku maksām, kas būtu tā kā tieši mūsu ieņēmumu par valsts budžeta dotāciju, tā kur tad, nu, mums bija tā, tas mērdotācijas, teiksim, kas mums ir attiecīgi izglītības jomā vēl klāt. Un, nu, pārējie, protams, ar projektiem saistītie ieņēmumu, un tur arī viss ir uzskaitīti paskaidrojumi rakstā, kādi mums ir zem šī skaitļa 784,000 ir atpakšā. Izdevuma daļa, tātad izdevuma daļa mēs kopumā palielinām pa 211,335 eiro. Tā ir skaitā pašvaldība daļa tikpat cik ieņēmumu 9645, nu, budžeta mērdotācija arī tas pats 3590, un pašvaldība projekta budžeta izdevuma daļa palielinām par 168100. Kāpēc ne par visiem 748? Tāpēc, ka daļu no šīm projekta naudām mēs novirzam valsts kasas kredīt dzēšanai, tātad par kopējo summu 616,315 eiro mēs tā kā nodzēšam kredītus no realizētājiem projektiem. Izdevuma daļā, tur, protams, tur ir ļoti daudz pozīcijas, bet jāsaka, ka tās ir faktiski, teiksim, nu, rezerves, kā tiek izdalīts rezerves un pareizi, teiksim, nogrāmatot attiecīgi uz izdevuma pozīcijām. Tā kā faktiski jau šīs lietas viss ir bijuši gan budžetā, bet viņas, teiksim, ir bijuši kaut kur budžetā vienā pozīcijā, un viņas tiek faktiski šajā brīdī arī tā kā, nu, sadalīts pa attiecīgām sfērām, kur šie izdevumi ir ir nu, tā kā pareizi nogrāmatot. Ja es kaut ko nezināšu pateikt, tad, protams, man vēl varēs piebalsot. Drusku mums ir arī ziedojumu un dāvinājumu budžetā ir izmaiņas. Tātad ziedojumu budžetā mums ir ieņēmumu prognozē ir 2230, un tā arī tiek novirzīti izdevumu sekšanai. Nu, tur arī var redzēt, ka tas ir saistīts gan ar pamatā pagasts svētkiem, faktiski visi ir pagasts svētkiem. Tā kā cits nekādas mēs ziedojumus neesam saņēmuši. Nu, tas īsumā. Līdz ar to mūsu kopējais budžeta ieņēmumi 2020. Gadā ir 17.239.312 eiro, kopējie izdevumi ir 18.650.355 eiro, un ziedojumu budžetā attiecīgi ieņēmumi 2230 un izdevumi 4047. Tā, te ir saistošie noteikumi un ir sagatavots lēmuma projekts par šo grozījumu veikšanu. Jā, ja mēs runājam par konta atlikumu, tad mūsu šī brīža konta atlikums ir nu, 3 miljoni, tuvu 3 miljoniem. Tā, vai vēl ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās. Nav, visi par, jā, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par pilnvarojumu pašvaldības vides kontrolas amatpersonām īstenot mehānisko transporta līdzekļu pārvietošanās, apstāšanās un stāvēšanas Baltijas jūras krasta kāpa aizsargos ap Pludmalē un īpaši aizsargājumās dabas teritorijā noteikumu ievērošanas kontroli. Ziņo domas jurists Andris Stepanovičs. Lūdzu.
Visiem labrīt. Jā. Tātad viena no pašvaldības funkcijām ir vides aizsardzības likuma 22. Pantā noteiktā kontrole vidas jomā. Šī pārvaldes uzdevuma izpildi veica īpaši tam pilnvarots pašvaldības amatpersonas. 2016. Gada 20. Martā doma ir pieņēmusi lēmumu pilnvarot Vārvi, Stārgals, Užavas un Jūrkalns pagastu pārvaldžu vadītājus, īstenot mehānisko transporta līdzekļu pārvietošanās, ierobežojumu Baltijas jūras krasta kāpa aizsarga joslā un īpaši aizsargājumā dabas teritorijā, ievērošanas uzraudzību. Šī lēmuma pamatojums bija Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeks un cits saskaņā ar to izdotie tiesību akti, kuri ir zaudējuši spēku šā gada 1. jūlijā stājoties spēkā administratīvās atbildes likumā. Tā kā pašvaldības kompetence šajos jautājumos joprojām saglabājas tā pati, un arī turpmāk ir veicami un organizējami pasākumi saistībā ar vidas kontroli. Vienīgi izdarāms izmaiņas pilnvarojumu atsaucoties uz spēkā esošo tiesisko regulējumu. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu domas pieņemto lēmumu atbilstību normatīvajiem aktiem. Ņemot vērā šos apstākļus, arī lūdzu domi apstiprināt iesniegto lēmumu projektu. Papildus gan informatīvi varbūt interesēs deputāts piebilstams, ka jau ir pārjaunots sadarbības līgums ar ceļu satiksmes drošības direkciju ja, par transporta līdzekļu un to vadītāju informācijas sistēmas pieejamību un lietošanu, kā arī jaunu veidlapu izgatavošanu un izsniegšanu iepriekš minēto pārvalžu vadītājiem, kas ir izmantojums administratīvu pārkāpumu konsultēšanas gadījumos. Man īstenībā viss. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ir Mārim Radzim jautājums. Lūdzu.
Ne, man nav jautājums, man vairāk tā kā komentārs, man ir aicinājums šajā brīdī atbalstīt šo sagatavoto lēmumu projektu, bet ņemot vērā to, ka atbilstoši domas lēmumam šobrīd top Baltijas jūras piekrastes apsaimniekošanas plāns, un mums ir bijusi viena darba grupa, kur piedalījās pagasta pārvaldžu vadītāji, kur mēs esam dažādas problēmas pārunājušas, un ir pilnīgi skaidrs tas, ka šī ir tā problēma, kas ir jārisina, bet nu, īstenībā tikpat skaidrs ir tas, ka šī ir ļoti tāda policijiska funkcija, un kā mēs zinām, mums municipālās policijas nav, bet katrā ziņā par to varbūt kaut kādu ieteikumu būs arī apsaimniekošanas plānā topošajā, bet arī labi zinot, kā tas dabā izskatās, jo savā laikā arī Jūrkalnē strādājot, es zinu un mēģināju risināt šīs problēmas, ir diezgan grūti iedomāties, kā atsevišķos gadījumos šīs problēmas varētu risināt mūsu pārvaldžu vadītāji, sevišķi varbūt Užavā un un vārvēja, jo nu, tiešām tur tās situācijas ir pietiekoši tādas saistītas ar ierēbušiem cilvēkiem un kompānijām un tamlīdzīgi. Tā kā nu, būtībā pagasts pārvalžu vadītāji ar šo pienākumu uzlikšanu viņiem, viņi to zina un savu iespēju robežās to dara, bet nu, tāda mazliet pamešana zem tanka, atklāt sakot, tā ir. Bet šajā brīdī es vēlreiz saku, es aicinu balsot, jo mums nav citu mehānismu un citu variantu ar šīm problēmām cīnīties.
Es varbūt brusiņu papildināšu, es vienkārši pats to esmu darījis, un es tāpēc to diezgan labi zinu. Jāsaka, šī gadījumā faktiski te ir viena alga, vai nu, teiksim, vai tur varbūt ir kundze kāda, kas to protokolu izraksta, vai vīriets, vai tur kaut kāds kickboksers, jo pēc būtības šie protokoli tiek rakstīti, kad klāt nav transporta līdzekļu vadītājs. Tātad faktiski tev ir jāizpilda šis ten protokols, ielīmē vāciņā un pielīmē klāt, un tur tieniem viena kontakts nav vajadzīgs. Otrs ir, ja ir, protams, tā, nu, kaut kādu aktus sastāda, kur ir klāts cilvēki, tas ir cits jautājums, bet šī gadījumā, katrā gadījumā diezgan vienkārši tā lieta ir.
Jā, es Aivaru pilnīgi pievienojos, un mēs abi to, kā es saprotu, esam darījuši, bet tajā pirmajā brīdī, kad tu dodies uz to vietu, tu jau nezini, vai tur ir, vai tur būs, vai nebūs tas cilvēks. Tā kā tā situācija, nu, viņa nav tāda tur super droša un viennozīmīga.
Man cēla kāds roku, kurš gribēja kaut ko teikt. Ārts, jā, lūdzu.
Es gribēju jautāt, bet tāda sadarbība ar pašvaldības policiju, kaut kāds sadarbības līgums, tas nav reāli? Vai nu? Tas jau tieši tā, ko pārvaldnieks var izdarīt tur kādai kompānijai.
Nu, katrā gadījumā var aicināt valsts policiju talkā mums jau, jo es nezinu, mēs, protams, ka varam runāt par kaut kādu sadarbības līgumu, bet es domāju, ka tie būs milzīgi finanši līdzekļi, jo Ventspilī nu, pašvaldības policija izmaksā diezgan daudz, un es domāju, ka tie nebūs 10 000, tie būs 100 000 noteikumi mums. Piedāvās kaut kādu sadarbību. Varam, protams, ka uzsākt runāt par to, bet vai... Nu, vai grūti pateikt. Jā, vārds Andrim Stepanovičam, jā?
Gribēju komentēt vienkārši tiešām, jā, ka pievienojos jādomas priekšsēdētāji teiktējiem, ka principā šis pilnvarojums tiek izmantāts pamatā saistībā ar, ka līdz 1. jūlijam tas bija administratīva pārkāpuma protokols paziņojums, šobrīd tas ir lēmums par sodu piemērošanu, par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu nevērošanu, un tiek izmantots, jā, tajos gadījumos, ka tiek konstatēts, ka, piemēram, krastkāpa aizsargjos, lai atrodas transporta, iebraukt ar transporta līdzekli, jā, tātad, kas ir aizliegts, jā, un tiek konstatēt šis fakts, nofotografēts iespējams, jā, un, teiksim, ievietots, jā, atbilstoši ministra kabineta noteikumiem blogā šis šobrīd lēmums par sodu piemērošanu, un pēc tam tiek ievadīta informācijas sistēma, kā es teicu, CSTD informācijas sistēmā. Šis pamatā ir šī pienākuma izpilde. Nu, nekādas problēmas šeit nav radušās līdz šīm praksi, rāda, ka, jā, ir sekmīgi tiek izmantots nepieciešamības gadījumos, un ir bija, kas ir bijis atsevišķās tiesvedībās šeit, vienmēr ir bijis taisnība, teiksim tā, pareizi ir piemērots, un tiesvedība ir bijis, ir noraidīta šie prasījumi par šī soda atcelšanu. Paldies.
Andrim Bārcem.
Soda apmēra jau, nu, soda lielumu jau viņš uzreiz neuzliek.
Man liekas, ka uzliek uzreiz, kādreiz bija uzliek. Jā,
Jā, bija, teiksim, arī bija noteiktais gan administratīva pārkāpuma kodeksā, gan arī šobrīd. Principā tiek pamatprincips soda noteikšanai apmērā ir kopējās vadlīnijas ņemot vērā arī judikatūra, ka tiek uzlikts minimālais sods, ja nav konstatēta kāda īpaša apstākļa vai vaina pastiprinoša apstākļa, ja, līdz ar to, tad ar to tiek prezumēts, ka ir pietiekami, ja, un lai, teiksim, lai gan būt izpildītu šis naudas sods, gan soda savu funkciju, gan arī atturēt iespējamo atkārtotu pārkāpumu izdarīšanas nākotnē šī pārkāpuma izdarītāja.
Cik liela bija tie soda apmēra?
Nu, šobrīd ir acu mirklī, tā mums ir jaunajā speciālajā likumā. Tātad, acu mirklī. Tātad brīdinājums vai naudas sods no 6 līdz 70 naudas soda vienībām. Nu, tātad, teiksim, minimālais naudas sods 6 ir 30 eiro. Tas ir pat mazāk nekā administratīvo pārkāpumu kodeksā iepriekš paredzētais.
Tā, paldies. Vai vēl būtu jautājumi deputātiem? Aigaram jautājums, jā? Lūdzu?
Man jautājums sekojoši dabas, vai mēs runājam tikai pa pie jūru vai arī citām kaut kādām dabas teritorijām un, un kaut kādiem liegumiem?
Lietu komentārs no juristiem.
Jā, nu šeit ir visam arī īpaši aizsargājumās dabas teritorijas, jo tas ir speciālajos nodzaru likumos. Ir es citējuši pirms brīža par naudas sodu apmērā bija aizsargos likumā par mehānisko transportu līdzību pārvietošanos, bet tāds pats analoģisks ir par īpaši aizsargojumām dabas teritorijām noteiktais. Līdz ar to mums laikam tātad ir Tārgales pagasta administratīvajā teritorijā, šāda teritorija ir liegums Ovīši, ja, līdz ar to principā viņš ir piemērojams, arī šis pilnvarojums attiecās un ir izmantojams arī gadījumos, kad ir šādas teritorijas, šādās teritorijās tiek izdarīts administratīvais pārkāpums.
Nu, Maurits savas rezervācijā tur ietilpst, vai ne?
Jā, tā ir tāda pat aizsargājuma teritorija, jā. Īpašs status, jā, protams, tiesiski noteikts.
Pēc būtības Mārim vārdsam, lūdzam?
Nē, par Moricu runājot, protams, ka jā, bet te ir divas lietas, ja mēs ņemam plašāk, tad mums būtu varbūt jāpapildina vēl ar kādiem pārvaldžu vadītājiem, bet te tā lieta, nu, Andris precīzāk nokomentēs, attiecībā tieši uz to, kur var un kur nevar piemērot sods par iebraukšanu. Šeit mēs runājam par iebraukšanu ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem. Pieņemsim, Moricu salā tas, nu, Nu, praktiski, es drīzāk, ka nav iespējams, ja vien tur kaut ko neievada ar plostu vai ar kaut kādu lielāku vai mazāku prāmi, jo šis ir konkrēts normatīvais akts, kurš nosaka, ka ar mehāniskiem transporta līdzekļiem iebraukt Baltijas jūras krasta kāpa aizsargjoslā ir aizliegts. Un ar šo deleģējumu tad mēs konkrēto pārvaldžu vadītājus pilnvarojam strādāt pie šiem administratīviem pārkāpumiem.
Jā, Andrim Bērts.
Ir iespējas, piemēram, vēl kā deliģēt, ne tikai pagasts pārvaldžu vadītājs, jo nu, mazāk vai vairāk jau daudz lietas notiek, kas arī sestdienās, svētdienās, un ja pagasts pārvaldžu vadītājs nav šīs tā pagasts iedzīvotājs, kurš nav uz vietas, tad viņam ir grūti kādu sodīt un grūti kādu, nu, vispār, jā, nu, tāda, vai ir vēl kādu.
Jā, Māris gribēja, jā, Māris labi vārds Mārim, tad jā.
Un... Es pareizi atceros, var pilnvarot arī citus. Var, bet katrā ziņā tai ir jābūt pašvaldības amatpersonai, un es atceros, kad savā laikā es Jurgalnē strādāju arī pie šiem jautājumiem, mēs mēģinājām pilnvarot arī pašvaldības deputātus to darīt.
Bet Māris, tev gribēja atbildēt par Moricu salas rezervātu, ka rezervāts nav tikai Moricu sala, bet rezervāts sākās jau nosauks viņu pa sauze. Arī tur sākās un darbojās. Darbojās šie tie ierobežojumi, kad Moricu salas rezervāts, kā mēs zinām, nav tikai Moricu sala, bet nu, ļoti liela akvatorijas daļa, kur arī nu, sākās ar sauzemi. Nu, Amjūdzes krastā, nu, cenī krasta daļā, arī visur ir Moricu salas rezervāta zīmes, kur nedrīkst piebraukt ar mehānisko transporta līdzekli, kur nu, nedrīkst vispār cilvēks atrasti. Tā kā, nu, es tāpēc uzdevu un droši, kad arī, es nezinu, Ventas krastos ir kaut kādas vietas, kur nedrīkst piebraukt, tā kā, nu, Moment, jāpapildina.
Mārim vēl vārdsam.
Nu, tieši tā man tas, ko Aigars beigās teica par šo papildināšanu, acīm redzot, tas nozīmē to, kad šajā brīdī varbūt mums ir jāpieņem lēmums kaut vai lai šīs piekrastes pašvaldības pārvaldes var darboties, ja tas ir nepieciešams. Un tas ir nepieciešams, mēs paši redzam, kā jūras makšķerēšana attīstās un tiešām tā braukšana notiek nu, atļautās un neatļautās vietās. Bet attiecībās uz pārējām īpaši aizsargājumam dabas teritorijām, Mums pašiem tad ir vēlreiz jāskata šis jautājums, jārunā ar šo konkrēto pārvaldžu vadītājiem un tad arī jāpapildina. Būt šis lēmums varbūt vēl ar citu pārvaldžu vadītājiem Jā. Un varbūt vēl ar kādām amatpersonām. Kā.
nu, katrā gadījumā arī šīs īpašās teritorijas uzraug jau dabas aizsardzības pārvalde, tā kā nav tā, ka tās neuzraug neviens. Tā, varbūt vēl ir jautājumi kaut kādi. Ja nav, tad es varbūt aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novadomas lēmumā 17. gada 20. jūnija par komisijas sastāvu noteikšanu. Un ir runa par iepirkumu komisiju un ir priekšlikums arī no pašas iepirkumu komisijas nāca, ka iepirkumu komisijas locekli ies apstiprināt pašvaldības darbinieku Raivu Milleru. Nu, droši vien Māris varēs varbūt pakomentēt, kāpēc tieši Raivu Milleru. Tāds ir sagatavots lēmuma projekts, varbūt Māri pāris vārdos.
Nu, papildinot, es varu teikt to, kad faktiski mums iepirkuma komisija strādā nepilnā sastāvā kopš tā brīža, kad darba attiecības par pašvaldību beidz Mārtiņš Birzenbergs, kurš strādāja komunālajā nodaļā. Un, nu, nav jau tā, ka iepirkuma komisijas darbs līdz ar to ir pilnīgi paralizēts un tamlīdzīgi. Protams, ka nē, mēs darbojamies un lēmumus pieņemam, bet tomēr tas priekšlikums ir papildināt, ne pat papildināt, bet atjaunot komisijas tādu pilnvērtīgu sastāvu pilnā sastāvā. Un kādēļ tieši komunālā nodaļa, tāpēc, ka visvairāk, gan skaitliski visvairāk, gan arī būtībā tādi komplicētākie ir tieši būvdarbu iepirkumi. Un tur katrā ziņā mēs, nu, iepirkuma komisija faktiski strādā tikai tādā attālinātā vidē šobrīd, jo visi iepirkumi tiek veikti EISA, tas ir elektroniskā iepirkuma sistēmā, bet no attiecībā tieši uz būvniecību tur nav jāskatās tikai šie kvalifikācijas dokumenti viena, ko šajā attālinātajā režīmā arī iepirkuma komisija tiešām dara, varbūt salīdzinot vairāk nekā, kad mēs tikāmies. Tādā klātienē, bet tieši par būvniecību runājot, tur arī diezgan smalki jāpārskata tieši šīs būvniecības tāmes, jo bieži vien tur gadās gan aritmētisks kļūdas, lielāks, mazāks ir gadījumi, kad tur atsevišķi tāmes netiek pievienotas koptāmē un tamlīdzīgi, un līdz ar to mums tieši šie būvniecības speciālisti, kuri strādā komunālajā nodaļā, Nu, tieši šajā ziņā sniedz to visvajadzīgo, ko pabalst. Nu, faktiski tas ir tā, ka nu, tam tieši šiem būvniecības tāmēm izseko nevis divi tādi arī kompetentāki būvniecības ziņā, varbūt nekā pāri iepirkuma komisijas pārstāvi, bet trīs. Un līdz ar to tā garantija, kad kaut kas pasprūk garām, ir liela, ir mazāka.
Labi, paldies. Jā, Dacē vērts lūdzu.
Nē, es aprams atbalstu vienīgi, tur man liekas pie kļūdiņa, man nav priekšā, bet trešajā punktā mēs runājam piepirkuma komisiju, bet tur ir atstāt dzīvokļi.
Jā, tā ir novērsta, tā ir pamanīta novērsta.
Nu jā, to jau pirms domas sēdz, no mēs tagad pamanīkam, drusiņi ir kļūda. Tā, varbūt vēl kādam ir kaut kas, ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš pār. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par Vāras pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks vadītāja atbrīvošana no amata. Tātad mums ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Klimoviča. Aina, ieslēdz lūdzu mikrofonu, tev nav ieslēgts šobrīd vēl. Ir, jā, lūdzu.
Jā. Labrīt visiem deputātiem. Ņemot vērā to, ka jau 2020. gada 15. jūlijā Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks vadītājs Lienis Rancāns iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no amata pienākumu veikšanas pēc darba nespējas beigām. Ņemot vērā to, ka Vārves pirmskolas izglītības iestādes vadītāji faktiski jau 26 nedēļas neveic darba pienākumus, jo faktiski darba nespējas lapa jau iestājās 19. maijā un pašvaldībai saskaņā ar darba likumu 101. panta pirmās daļas ir juridisks pamats uzteikt un izbeigt darba attiecības ar darbinieku. Tāpat jāņem vērā, ka pašvaldības izglītības iestāde bez vadītāja nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgu izglītības iestādes funkcionēšanu un kvalitatīvu mācību procesu organizēšanu. Un tāpēc lūgums ir saskaņot Lienas Rancānas atbrīvošanu no vārdas pirmskolas izglītības iestādes vadītāja amata pienākumu veikšanu pār 2020. Gada 30. Novembri. Pēc pozitīvas domas lēmumu saņemšanu tiks izsludināts konkurss uz vakanto iestādes vadītāju amata vietu.
Paldies! Vai būtu jautājumi? Ja nevien, ir jautājums. Tātad Aigaram vārds, Aigaram Azim, lūdzu.
Un tad līdz šim brīdim tas Zīļuks darbojās bez vadītājas?
Nē. Likums nosaka, ka mēs bijām ar izpildu direktoru rīkojumu nozīmējuši vienu audzinātāju pārcēlām par iestādes vadītāju pienākumu veikšanu un uz šīs vadītājas vakanto vietu, kamēr viņa veids vadītājas pienākums tik pieņemts cits pedagoģiskais darbinieks. Pie tam piebildīšu, ka darbinieks, kas tika norīkots vadītāju pienākumu izpildē, bija jau iepriekš, kad Liena Rancāna atradās dekrēta atvaļinājumā, bija veikus vadītāju pienākums. Tas nozīmē, ka zināms priekšrocības un iestrādes vadītājs vai administratīvajā darbā šim cilvēkam bija.
Paldies! Vai vēl jautājumi būtu?
Atbalstu.
Jā. Ir Andrim Vārpiņam jautājums, jā?
Jā. Cik ilgāt laikā šis konkurss tiks, kad mēs tiksim pie jaunās vadītājas? Cik laikā laiks aizņemšu?
Domājam, mēnešu laikā mēs tiksim pie jaunā iestādes vadītāja, jo 30. Datums ir arī, kad mēs beigsim inventarizāciju nodošanas. Mums izejas punkts, tātad ir domas lēmums, tas nozīmē 26. Novembris, ja ir pozitīvs lēmums. Mums dokumenti ir sagatavots un šo, konkursu izsludināt jau varam.
Paldies. Guntim, Andrim, kurš ir pirmais? Gunts, jā.
Es tikai piebildušu to, ka šo laiku jau nevar arī īpaši saīsināt, jo konkursam jābūt ir atklātam, to nosaka likums, un pieteikšanās laikam ir jābūt vismaz 20 dienās. Un pēc tam vēl dažas dienas izvērtēšanai, tā kā tas mēnesis noteikti nepieciešams ātrāk. Jā.
Andrim?
Nē, man tik tāds viens jautājums varbūt bija, kāpēc nevarētu to konkursu ātrāk izsludināt, ja viņa uzrakstījusi iesniegumi, ka viņa iesprūm no darba?
Likums to nosaka, Gunts lūdzu pa.
Nē, vienkārši tie ir juridiski, nevar izsludināt konkursus, kamēr nav vakants.
Bet ja es esmu uzrakstījis iesniegumu, kas iešu projām, tā
vēl kāds mēs jau nezinājām izejas datus, tik vatās šī klinības lapa varēja beigties ātrāk, un tāpēc.
Aiziešana, vakants jau parādīsies tikai ar mūsu lēmu.
Jā.
Tad.
Paldies. Ja nav jautājumu, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils nodu pirmskolu izglītības iestāžu nolikumiem. Tātad arī ziņo izglītības pārvaldes vadītāju lūdzam.
Tātad mēs visi labi zinām, ka gan arī vispārējā izglītībā, tanī skaitā arī pirmskolas izglītībā tiek ieviestais jaunais pilnveidotais izglītības saturs vai konkrētāk pirmskolas izglītības iestādēm ir pieņemtas jaunās pirmskolas vadlīnijas, kā arī jaunās pirmskolas izglītības programmas. Tas nozīmē, ka ir veikti grozījumi pirmskolas izglītības iestāžu darbus regulējošos normatīvos, un ņemot vērā, ka arī iepriekšējie pirmskolas izglītības iestāžu nolikumi bija apstiprināti 2010. gadā. Tad šis skaidrs pats par sevi liecina, ka aktualitāte šajos nolikumos ir nepieciešams ienest. Un tā kā arī iepriekšējā domas lēmumā visas pirmskolas izglītības iestādes iepriekšējie nolikumi bija apstiprināti 2010. gadā, tad arī uz šo domas sēdi tika sagatavot jaunā redakcijā visu pirmskolas izglītības iestāžu nolikumi, kā jau es teicu, ar jaunajiem akcentiem, to, ko nosaka gan vadlīnijas, gan pirmskolas izglītības iestādes programma. Tātad vislielākās izmaiņas bija saistīts ar izglītības procesa organizācijas sadaļu, kur lielas izmaiņas ir taisnes attura apguvē, kur arī pirmskolā, tāpat kā vispār izglītojušās skolās, akcents ir uz nodarbību, rotaļnodarbības maiņas apmācības metodikas, tāpat kā skolās, arī pirmskolās ir nodarbībās jāievieš caurvīju prasmes, un arī mācības saturs tiek organizēts mācību jomām un izveidot arī mācību centri. Tā kā visas šīs jaunās lietas, to, ko prasa gan programma, gan vadlīnijas, šobrīd ir iestrādāts nolikumos, un šis jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā. Tā kā lūgums būt saskaņot šo 5 pirmskolas izglītības iestāžu nolikums jaunā redakcijā.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinātu balsot. Kurš par? Paldies. Un nākošais arī būs ainu ziņos par izglītojumu ēdināšanu piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu. Lūdzu.
Jā, ņemot vērā, ka ministra kabinets 2020. gada 6. novembrī izdeva atkal rīkojumu par ārkārtas situācijas noteikšanu valstī, un viens no punktiem 5.3.12 nosaka, kad mācību procesa 7. 12. Klasēs tiek pagarināts attālinātā mācību procesa organizēšanā. Un līdz ar to, ka tātad ir attālināts mācību process, tad ir sagatavots lēmuma projekts un lūdzu noteikt, kad no 20. gada 16. novembra līdz 6. decembrim atļaut pašvaldības finansējumu ēdināšanai 7. 12. Klašu skolēniem, kuri nāk no maznodrošinātām trūcīgām un arī daudz bērnu ģimenēm, kuriem Ventspils novada sociālais dienests ir pieņēmis lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu, izsniegt pārtikas pakas. Šīs pārtikas pakas cena vienai nedēļai noteikta 10 eiro, bet pie tam es gribu teikt, ka pozitīvi šķiet, kad esam iekļāvuši punktu 3, kas nosaka, ka šo lēmumu apstiprinātā pašvaldības finanšu līdzekļu izlietojuma kārtība pirmajā punktā norādīto skolēnu ēdināšanai piemērojama līdz attālinātā mācību procesa 7. 12. Klašu izglītojumu pārtraukšanai. Un tas nozīmē, ka atsevišķi domas lēmums nebūtu jāpieņem, ja gadījumā vēl pēc 6. decembra tiek pagarināts attālinātais mācību process.
Paldies. Vai ir jautājumi? Gunds, grib papildināt, lūdzam?
Jā, nu, vairākas reizes pārlasot šo te lēmumu projektu, man tur kaut kā vienā teikumā likās, ka skan tā, ka, nu, var saprast drusku citādāk, nekā mēs esam domājuši. Es tagad uzliku jums visiem redzam šo te lēmumu projektu, un šeit otrajā punktā runa ir par to daļu, kas sākās no komata. Tātad nosakot izsniedzamās vienas pārtikas pakas vērtību nedēļā 10 eiro. Nu, var saprast arī tā, ka ir domāta katru nedēļu dot vienu paku 10 eiro apmērā. bet faktiski tā ideja bija tāda, ka, nu, ja to pārtiks paku dod pa 3 nedēļām, tad ir 30 eiro, ja pa 2 nedēļām, tad 20 eiro un tā tālāk. Tāpēc es varbūt ierosinu šo te vārdu vienas izsvītrot ārā, un tad teksts paliktu nosakot izsniedzamās pārtikas pakas vērtību nedēļā 10 eiro apmērā. Nu, ka ir 10 eiro nedēļā, nevis, ka katru nedēļu ir viena paka.
Labi, paldies. Tā, piekrītam tādam, ja, ka izņemam ārā to vienu vārdiņu. Aigars, lūdzu.
Es gribēju to, ka mums gribēju teikt to, ka patiešām jānofiksē, jānofiksē tas, ja tiek pagarināt tā ārkārtas situācija, ka mums nu, to, ko mēs runājam, ka mums vēlreiz nebūs par to jālemj un jāspriež, ka nu, cik ilgi to mums vajadzētu arī droši, ka nofiksēt, cik ilgi tā ārkārtas situācija ir, tik ilgi mēs tās pakas arī dodam.
To jau nosaka šis trešais punkts.
Šī brīdī tas mums ir noteikts, bet, protams, uz 7. 12. Klašu grupu, ja būs cits klašu grupas, tad mums diežāk būs, nu, atkal jāpieņem cits lēmums. Andris, jā? Ja?
Līdz šim jau mēs laikam tikai maznodrošinātiem devām, daudz bērniem nemaz nedevām daudz bērnu ģimenēm, vai ne?
Daudz bērnu ģimenēm devām tiem, kur sociālais dienas ir noteicis.
Jā, bet tā sanāk, šeit jau sanāk, kad ir visiem jādod, vai ne? Cik es tā
sanāk? Nē, šeit nesanāk, šeit ir rakstīts. Sociālais dienas ir pieņēmis lēmumu par brīvdienu piešķiršanu.
Guntei, lūdzu.
Šī lēmumā ir tieši tā paša redakcija, kas bija pirmajām pakām. Un viņas arī būs, ja pirmās pakas bija 95, tad šoreiz būs 98, jo vienkārši tur ir kaut kas ir atnācis dzīvot vai piedeklarējies Ventspils novadā, līdz ar to pat tiem trim tā kā būs mainījies. Ja? Bet, nu, principā, lēmums ir tāds pats, kā bija iepriekšējā reize.
Tā daudz bērnu ģimenes, kurām sociālais dienests ir piešķīris brīvpusdienas. Tā ir
par lēmumu piešķīris brīvpusdienas.
Jā, bet tad jau vajadzīgi sociālām dienestam arī kaut kāds saistoši noteikumi, pēc kā tā viņi izvērtē, kuram piešķīrt un kuram ne, vai ne? Es par daudz bērnu ģimenēm runāju.
Bet viņi jau šim to ir darījuši. Daudz bērnu ģimeni vēršās sociālajā dienestā un tie izvērtē. Tā ir darīts visu laiku, jo arī tie, kas tur maksāja tos 40 centus, kam mēs to pārējo dotējām, viņiem jau arī bija tādi, kuriem bija piešķirts brīvpusdienas, kur paši nemaksāja tos 40 centus. Tagad tam izvērtējumam klāt nāk arī vēl 7. Klases skolēni, bet viņam izvērtē pēc tā paša algoritma, kā viņi visu laiku ir izvērtējuši. Galvenais ir tā ģimene ar iesniegumu vērsties sociālā dienestā.
Labi, otrs. Andris, jā, Jānis Lēns.
Jā, mani jautājums, varbūt, ka te varēja arī papildināt, ja tagad paplašina to, kad attālināt, piemēram, mazākām klasēm jāmācās. Tad, lai mums nevajadzētu atsevišķi lēmumu pieņemt, varbūt, kad var šeit papildināt, ja ir valdības tāds lēmums, tad arī šis lēmums attiecās arī uz to kategoriju, nu, ka viņi var izmantot.
Varbūt nenorādīt vispār to klašu grupu.
Jā, jā. Lai mums nevajag akal ārkārt sēdē kaut kādu lēmumu, vienkārši, ja tāda lēmums ir, kad uz mums attiecās, tur, piemēram, 4. 6. Nu, es nezinu, vienalga, kur. Tad, šis lēmums darbojās un vienkārši uzreiz jau darbojās. Visi skaidrs, kā rīkoties.
Varbūt drusiņ veiklāk pēc tam palabosim to.
Jā, nu es tagad varbūt publiski nelabosim, bet ja principā piekrīt, tad to vienkārši iestrādāt iekšā. Un tas nozīmē, ka jums nevajag nekādu speciālu lēmumu gaidīt atkal. Kad vienkārši jūs zini, kā var rīkoties, tāpatās.
Artim vārds vēl, Arts Fetlers ir lorots.
Man jau vispār ir šķiet, ka bērns ģimenei gaidīts un lolots, un kāpēc būtu jāmeklē vecākiem kaut kur citur pabarot savu bērnu. Man jau šķiet, ka to naudu varētu izmantot daudz liederīgāk, nopērkot kaut kādu interaktīvo tāfelu vai kaut ko citu priekšskolas. Bērns ir gaidīts ģimenei, bērns ir lolots ģimenei. Kāpēc tagad būtu jau uztur novadam citu bērnu?
Tur ir ļoti dažādi apstākļi ģimenēs, un es patiešām saņemu ļoti daudz zvanu ar lūgumu vecākiem, kur patiesi, teiksim, ir nepieciešams arī, no teiksim, pārtiks paka, lai pilnvērtīgs bērns būtu arī paēdis ģimenē.
Dacē vārds, jā? Ja? Dacē un tad ārts, jā, ja? Vēlreiz, jā? Ja?
Es arī pilnīgi es par to, ka mums ir šīs pakas jānodrošina un pilnīgi noteikti to atbalstīšu un īpaši šajā situācijā mēs vispār nevaram atļauties to nedarīt un Arti, nu, droši vien, nu, mēs pieņemam pēc saviem kaut kādiem dzīves vērtībām un standartiem un situācijas un mēs nevaram pat iedomāties, kāds viņš ir daudzās ģimenēs, tāpat kā Mēs šobrīd pārmetam valdībai par to, ka viņi sēžot savos ērtajos krēslos un ik mēneši saņemot algu, nevar iedomāties, kādas ir tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd ir krīze un kur nevar strādāt. Un es domāju, ka mums pat varbūt būs vispār jāpaplašina tie atbalsta mehānismi tuvākajā laikā, jo es domāju, ka mēs vēl redzēsim tās sekas. Šis nav īstais laiks, lai mēs varētu pateikt, ka mēs neatbalstīsim.
Es jau neteicu, ka es neatbalstu. Es atbalstu tā, ja patiešām cilvēks ir cietis dēļ Covid vai dēļ kā citu, ja viņam tas ir dzīvs. Bet ir jau viena daļa, kas arī nemaz necenšās meklēt darba vietas un arī necenšās neko mainīt, jo viņam pietiek ar pabalstu. Godīgi sakot, tā pako vienreiz mēnesī izsniedz, es šaubos, vai bērnam mēnesī tur ir ko ēst. Arī pavasarī... Kad domām pakas, bija atsauksmes labas, bija atsauksmes sliktas, olas mētājās pa trepēm, desas tika tirgots citiem. Es neesmu pret, es neesmu pret. Es tik saku...
Tā jau ir katra tāda cieņas izrādīšana pret ēdiem kā tādu.
Nu, tad jau alternatīva mums ir tikai pagatavot cilts pusdienas un pievest tiem bērniem klāt mājās, bet tas būs vēl dārgāk, un es nespēju iedomāties, kā mēs to novadā realizēsim.
Gunts vēl gribēja.
Ja? Nu, es gribēju teikt par to, ka tā paka jau, Arts teica, ka tur jau mēnesis nav ko ēst, nu, bet arī tagad tas bērns iet skolā, viņš jau ne, tikai skolā. Viņš ēd arī brokasts un vakariņš, un viņš ēd arī sestdienās un svētdienās. Ja? Būtībā tas, tā ir tāda alternatīva tai pusdienu tiesai, kas viņam skolā ir bijusi, tas 5 dienas nedēļā. Un ne jau arī tā, ka tādī pakā ir iekšā jau gatavs porcijas, tā kā armijā izvēl vienu pirmdienai, vienu otrdienai. Nu, tas ir tāds nu, atspaids ģimenē, lai druska to ēšana būtu labāk. Nu.
Jā. Es gribēju pateikt to, ka mēs, Arti, mēs nekad nevarēsim izsakot, vai desu pārdod vai nepārdod. Nu, tā ir katra cilvēka, teiksim, nu, privāta darīšana, un mēs to nevarēsim nekad ierobežot. Un, nu, es uzskatu, ka mūsu uzdevums ir to, tā kā Gunts pareiz teica, to pusdienu tiestam bērnam nogādāt. Un lai tā pusdiena tiesa, kas viņam tā kā pienāktos, ja viņš iet skolā, lai viņam ir, nu, vai to pusdienu desu tur pārdod vai nepārdod, nu, to mēs nespēsim izkontrolēt.
Andris vēl gribēja, jā?
Jā, es gribēju teikt, ka, nu, mēs jau skatāmies uz bērniem, nu, bērni vecākus neizvēlās. Vecāk bērns izvēlās, bet mēs jau skatāmies uz bērniem. Nu, ko darīs, kad tā ir kārtīm, jau daudz ir taisnības. Bet nu, ja mēs skatāmies kopumā, tad es domāju, lielākai daļai mēs palīdzam. Nu, kur ir negodīgi, tur ir. Mēs jau tāpēc neatteiksim palīdzību tiem pārējiem, kam varam. Nu. Un tas galvenais, ja es šeit skatos, ir tie bērni. Nu, kā mēs varam iespēju šodien palīdzēt, tad palīdzam. Un es domāju, ka jāskatās ir tā situācija tālāk, vai tur droši vien sociāliem dienestiem pārvaldniekiem uz vietas jāskatās, vai nav kāda cilvēka, kas nonāk nu, smagā situācijā, bet tagad nav aptvērti. Un tad operatīvi jau rīkoties, ko mēs varam palielināt, palīdzību jebko, jo, teiksim, Covid var atņemt darbu kādam, kuram nekāda ienākuma nav. Viņš it kā neiekrīt nevienā no tādu palīdzības struktūrām. Viņam tāpat ir ģimene un bērni un vienkārši vajag jāskatās, varbūt vēl kaut kas ir jālīdz konkrētiem cilvēkiem un konkrētām ģimenēm. Un tur jau, nu, es jau runāju par normālām ģimenēm, ne tādām, kā kartas tur pieminēja. Nu, tādas arī, diemžēl. Bet, nu, cerēsim, ka līdz bērniem aiziet. Jādara visu, lai līdz bērniem aiziet tā pārti.
Piekrīt.
Andim vārds, mikrofonu, Andi, ieslēdz.
Andris jau pareizi teica, un arī Arts pareizi saka, bet tie, kas bļaus visvairāk, tie jau būs pirmie pēc tam pakām. Tie, kas ir pieraduši uz tiem pabalstiem dzīvo, tie, nu, žēlosies, ka ir par maz vai kaut kā tā, bet tie īstie, kas varbūt tās vairāk cieši, kas ikdienā ir tiešām kārtīgi darbruģi, bet tagad ir, nu, grūtāk laiki, viņi jau, es domāju, vilks līdz pēdējam un negribēs, nu, savu pašlepumu zaudēt un to paku paprasīt. Es domāju, ka tai pakai daudz bērnu ģimenē, ja pienākas, tad viņi ir vienkārši brutāli jāizved un jāiedod. Tas būtu smugs žests no mums kā pašvaldības. Un varbūt, kad nu, viņi varbūt tās, ja arī viņiem nevajag, tad viņi var turpmāk atteikties, bet nu, pirmā reize viņi obligāti jāizved.
Nu, es domāju, pielēmjam tagad to, kas mums ir, nu, un mēs varam, nu, mēs varam diskutēt un spriest, bet pielēmjam, nu, lai uz doto brīdi tiem, kam viņš pienākās, ko mēs esam izdomājuši, nu, lai tā lieta iet uz priekšu.
Es arī domāju, tagad pielēmjam šo un tad skatāmies un arī sociālais dienests un var caur skolām un pasakojam līdz, kāda veidojās tā situācija un tad, ja jūtam, ka tas ir jāpaplašina, tad
jā.
Arī darām.
Jo Andim ir pilnīgi taisnība, jo mēs nezinām, kas notiks pēc nedēļas, pēc divām, pēc mēnešu, varbūt tā ārkārtas situācija būs līdz, es nezinu, līdz 30. Martam un varbūt tās tad arī parādīsies ģimenes, kas nespēja kaut ko, kaut kādas funkcijas veikt un tos bērnus tur, nu, kaut kādā veidā pabarot bērnus un sevi un mums nāksies pieņemt vēl kaut kādus, teiksim, normatīvos aktus un, nu, bet tad par to domāsim. Es domāju, ka tagad vajag pielemt to, kas ir.
Māris vēl gribēja vārdu arī, jā?
Nu jā, es arī pievienojos iepriekšējiem runātājiem un aicinātu šajā brīdī nolēmt tā, kā ir sagatavots, bet tas, pa ko runāja Andis, tas jau būtībā ir tāds, nu, mazliet pat savā ziņā plašāks jautājums par atbalstu daudz bērnu ģimenēm, kurš varbūt, kad es domāju nepareiz, bet viņš ir tāds, samērā epizodisks, pieņemsim. Nu, mēs esam pieņēmuši šo atbalstu par lielāku naudas pabalstu sākot no 3. It kā nu, mēs veicinām šo daudzbērnu ģimenu izveidu vai veidošanos, bet būtu, es pievienojos Andim, ka būtu labi, ja šīs daudzbērnu ģimenes arī šādā veidā tiktu atbalstītas, bet izdomājot tādu, nu, tiešām tādu, nu, saprātīgu mehānismu, kā, jo ne visi daudzbērnu ģimenes no otras puses grib šo atbalstu saņemt. Arī tas ir iepriekšējā reizē noskaidrots. Tā kā, nu, tas nav vienkārši ar to visu tikt galā, bet domāt par to vajadzētu. Es pilnīgi pievienojos.
Paldies. Vai vēl kādā būtu? Tad vienīgi, cik es sapratu, tad mēs 7.12. klašu grupu aizstājam droši vien ar tiem, kam ir noteikti attālināta apmācība.
Jā, bez nenorādot konkrēto klašu grupu. Jā. Paldies. Ieteikums palabošu.
Jā, pagaidu nu vēl nav balsots. Vai ja vairāk nav nekādu priekšlikumu jautājumu, tad es aicinu balsot par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tad ejam tālāk mūsu nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zemes gabala bestes ceļš 13 piltenē atsevināšanu un nākošos visus jautājumus mums ziņos nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis. Lūdzu, Gati, jā.
Jā, tātad ar Piltenes pilsētas un pagastu pārvaldes ierosinājumu zemes gabals bestes ceļš 13 ir atzīts kā nevajadzīgs pašvaldības funkciju pildīšanai un ierosināts to atsevināt. Pēc tātad lietošanas veida tā ir lauksaimniecības zeme, platība ir 1,24 hektāri, atrodas ārpus ciema teritorijas un viņai ir starpgabala status. Tas nozīmē, ka viņai nav nodrošinātā piekļuve no pašvaldības vai citu koplietošanas ceļa. Geogrāfiski tātad šis starpgabals atrodas tādā vietā, kur viņam piegūt 4 citi nekustamie īpašumi. No tiem viens ir pašvaldības valdījumā, Vests 615 un 3 pārējie pieder privāta personām. No tiem Vests 617 un 11 vienai no viņām un Vests 63 citai privāta personai. Vests 63 īpašnieks ir pašvaldībā iesniedzis tātad iesniegumu par to, ka viņš nav interesēts šīs starpgabala iegādē, bet otrs pierobežnieks ir izteicis vēlmi tātad iegādāties šo nekustamo īpašumu. Certificēts vērtētājs šī gadījumā SIA Interbaltija ir noteicis tātad šī zemes gabala tirgus cenu 2500 eiro apmērā, un tā kā šī gadījumā tas ir starpgabals, tad viņš ir piedāvāts atsevināt esošam pierobežniekam, kas ir minēts lēmumu projektā.
Tā, paldies, Gati. Vai ir jautājums? Jā, jautājums Andrim Jānsainim. Jā,
man Gatim jautājums. Ja tur ir mūsu zemes gabals un par viņu, par mūsu, mēs par savu zemes gabalu varam nodrošināt piekļuvu šim zemes gabalam, vai tad viņu nevar realizēt par teiksim, pilnīgi citā statusā, jau atsavināt?
Lieta tāda, ka arī tas gabals, tas ir pat varbūt mazliet lielāks, arī tas ir tāds līdzīgs gabals, kurš pats neatrodās pie ceļa. Tātad arī tam būtībā viņš ir iznomāts kādam no pierobežniekiem lauksaimniekiem, bet tiešā veidā viņam piebraukšana nav. Līdz ar to mēs nevaram uzskatīt, ka arī tas ir piekļūst ceļš. Jā. Dabā viņi tur brauc pa kaut kādām...
Nu jā, teksti, mēs nevaram nodrošināt. Mhm, es saprotu.
Jā, bet tas neatrisin piekļuvu šim zemes gabalam.
Mhm. Paldies.
Atbalstu.
Vēl jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš pār. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Rūpnīcas ielā 212 Ugāles pagastā atsevināšanu būtu.
Tātad dzīvoklis Rūpnīcas iela 212 Ugālē ir trīs istabu dzīvoklis, kopējā platība 61,9 kvadrātmetri. Stāvoklis ir daļai apmierinošs un neapmierinošs. Faktiski viņš ir bijis to dzīvokļu sarakstā, kas nav bijuši derīgi izīrēšanai un tādēļ bijis nodots atsevināšanai. Šādā neapmierinošā stāvoklā viņš ir ticis izierēts vienai personai, kas ir piekritus viņu tātad atjaunot. Un ar viņu ir noslēgts ieslīgums pirms gada. Bet minētā persona šī brīdī tātad vēl pirms šī dzīvokļa tātad pilnīgas atjaunošanas arī iesniegus tātad atsevināšanu cirosinām. Ņemot vairāk, ka pašvaldībā Ugālē ir tātad no, ievērojams skaits vēl plus mīnus ap 60 tātad vismaz šādu veidu dzīvokļu. Ja. Tad arī atbalstīts atsevināšanas komisijā šis atsevināšanas ierosinājums. Vērtētājs noteica šī dzīvokļa tātad patieso vērtību ar summu 960 eiro. Tai pašā laikā dzīvojamās mājas apsaimniekotājs VNK servis arī pašvaldībā iedeva informāciju, ka viņi 2019. Gadā šajā dzīvoklī nomainījuši visus logus par summu 1171,84 eiro. Šajā gadījumā par cik vērtētājs vērtē patieso cenu šim dzīvokļu īrniekam, un tā nav tirgus cena, kurā būtu ievērtēta arī šie logi, jā. Atjaunošanas komisija ieteica pievienot šo logu atjaunošanas nomaiņas izdevumus, tātad pie šīs vērtētāja noteiktās cenas, un atsevināt dzīvokļu īrniekam dzīvokļu pakupējo cenu, tātad 2131 eiro un 84 centi.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš pār. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums arī ir par dzīvokļu atsevināšanu salas 22 Ugāles pagastā. Lūdzu.
Dzīvoklis salas 22 Ugālē, Ugāles pagastā 400 dzīvoklis. Kopējā platība 94,6 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā apmierinošs. Vērtētājs noteica tā patieso vērtību 2500 eiro apmērā, un par to arī lēmuma projektā piedāvāts iegādāties dzīvokļu īrniekam.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma jaunrietumi Usmas pagasta atsevināšana atklātā izsolē Lūdzu.
Nekustamais īpašums jaunrietumi Usmas pagastā ir neapbūvēts zemes gabals ar kopējā platība 1,622 hektāri, no kura daļa apmēram 0,8 hektāri ir tāda pļava jeb lauksainiecības zeme pēc lietošanas veida. Daļai viņš ir apaudzis ar mežaudzi, kura lielākā daļā faktiski varbūt ir arī krūmi. Tātad, pa cik pagasta pārvalde ierosināja šī izdarba Baltija, kas ir novērtējis šī nekustamā īpašuma vērtību, ieskaitot mežaudzi ar tātad, cenu 11 000 eiro. Tā skaitā tātad zemes vērtība 9100 eiro. Pa cik īpašumam nav nomnieku, nav arī pirmtiesīgo izpirkuma personu, tad zemes gabals atsevinājums brīvā izsolē, izsoles noteikumu pievienot lēmumu projektu pielikumā, izsole plānot tātad 2021. Gada 6. Janvārī, 13.15, šātad tātad skolas ielas 4 zālē šajās telpās, izsoles solas noteikti 500 eiro.
Paldies! Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais arī ir par nekustamu īpašumu atsavināšanu Piltenes pagasts zemes starpgabals pārupes. Lūdzu?
Jā, zemes gabals pārupes Piltenes pagastā atrodas ārpus ciema teritorijas. Platība 0,33 hektāri. Tātad arī pēc lietošanas veida tā ir tātad lauksainiecības zeme, kuras viena mala piegūl tātad vēždūkas upītei. Ir diezgan mitrs tas zemes gabals. Zemnieki līdz šim nav arī viņu izmantojuši un dēļ tā, ka viņam arī faktiski nav nodrošināta piekļūt. Viņam arī ir starpgabals status, jo piekļūt var tikai caur blakus esošiem privātā īpašumā esošiem zemes gabaliem. Oberhaus vērtēšanas servisu tātad noteikti šī zemes starpgabala vērtību ar summu 1200 eiro. Tātad arī no esošajiem diviem pierobežniekiem viens ir rakstiski atteicies iegādāties šo, otrs izteicis tā kā piekrišanu, ka viņš varētu arī iegādāties un lēmuma projekts par to, ka piegādāties atpirkt šo zemes starpgabala pierobežniekam par summu 1200 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Tā, un tad mums darba kārtībā palikuši ir pēdējie četri jautājumi, papildus jautājumi, un pirmais nu, tiem ir par valsts zemes gabala zem ceļa un nobrauktuvis Ūžavas pagastā pieņemšana bezatlīdzības lietošanā. Tātad, Lūdzu.
Jā, tātad pašvaldība Eiropas jūrnieku un zivsainiecības fonda projekta ietvaros plāno realizēt pašvaldības ceļa uz 28 lejiņas pludmale atjaunošanu, virsmas segunu tātad nomaiņu. Un šajā sakarā šis ceļš, kas lielākajā daļā tās zemes atrodās uz pašvaldības zemes, bet tālāk turpinās pa valsts mežu zemes gabalu valsts mežu Ūžava un aiziet līdz Ūžavas upes iztekai jūrā, kur arī plānot ir šī stāvvietas atjaunošana, labiekārtošana un reizē šī stāvvieta varētu būt arī kalpot kā glābšanas dienestu vajadzībām izmantotā nobraukto pludmalē. Tātad lēma projekts par to, ka šo zemes daļu zem valsts meža zemes ņem pašvaldības bezatlīdzības lietošanā. Šī platība ir apmēram 0,15 hektāri. Un tāpat lēmumā noteikti atbildīgā persona, jeb iestāde, pareizi sakot, tā pašvaldībā ir Ūžavas pagasta pār.
Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par valstī piedarošā nekustamā īpašuma Mezvirsaiši Popas pagastā pārņemšana īpašumā bez atlīdzības.
Jā, Zemgales ministrija tātad ir piedāvājis pašvaldībai pārņemt īpašumā bez atlīdzības valstī piedarošo nekustamā īpašuma Mezvirsaiši Popeja Popes pagastā. Tas ir neapbūvēts zemes gabals ar kopējo platību 2,3 hektāri. No tā tātad lielāko daļu aizņem mežaudze, aptuveni 1,57 hektāri, un daļai ir arī tāds laucīts, ja teiksim, lauksniecības zeme 0,67 hektāri. Valsts meža ir, Latvijas valsts meža ir atteikusies šo zemi tuvāk ņemt mežu tātad apsaimniekošanā, ievērojot, ka teiksim, īpašums ir salīdzinoši relatīvi netālu no pagasta centra un var tikt izmantots arī rekreācijas iespējām, bez tam tajā sakopšanas rezultātā iegūto koksni varētu izmantot trūcīgo dzimeņu, malku pabalstam, jā. Ir lēmuma projekts sagatavots par to, ka pieņemt īpašumā bez atlīdzības, jā, šo valsts nekustamo īpašumu meža virsraižu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ir vārds Dacei, lūdzu.
Jā, kā jau mēs arī komitejā runājam, tad nu, droši vien, ka vispareizākais būtu pārņemt šo īpašumu, bet, nu, jā, tad tu tuvākā laikā tiešām arī pievērsties un radīt tādu mazliet skaidru plānu, ko tad mēs tur viņā darīsim, kā mēs arī viņu apkopsim un uzturēsim, lai tā vienkārši nekļūst par vienu nesakārtotu teritoriju.
Paldies! Nu, mēs tur protokolu arī piefiksējam to, nu, komitejas protokolā, tā kā es domāju, ka ja nepieciešams, tad arī var domas protokolā to pašu piefiksēt. Nu, komitejas protokolā viņš ir. Labi, paldies vēl kādam kāds jautājums. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par ceļu servitūdu nodibināšanu uz pašvaldībai piedrošo nekustamu īpašumu mežvietas Ants pagastā lūdzu.
Akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži ir iesniegus lūgumu pašvaldībai atļaut nodibināt ceļu servitūdu tiesību par pašvaldības nekustamā īpašumu mežvietas Ants pagastā. Šis zemes gabals mežvietas platība 3,3 hektāri ir daļai apaudzis ar mežaudzi, Un no visām pusēm atrodas tātad valsts meža zemes vidū. Viņam nav šobrīd nodrošināta tieši arī piebraukšana. Bet valsts meži plāno tātad viņu ceļu ar nosaukumu Rūšu ceļš. Un daļa no šī ceļa ies pa pašvaldības zemes vienību mežvietas. Līdz ar to, lai, teiksim, šī līguma noslēgšana būtu iespējama, nepieciešams domas lēmums. Un tas reizē pašvaldībai rasti iespēju, iespējams nākotnē atsevināt šo nekustamā īpašumu, ja viņam tiks nodrošināt piebraukšanu. Jā. Tad lēmums par to, ka piekrist nodibināt ceļa servitūdu tiesības pašvaldības nekustamā īpašuma mežvietas.
Paldies. Vai jautājumi deputātiem? Ja nav, tad balsot par. Paldies. Paldies. Un pēdējais darba kārtības jautājums par ceļu servitūdu nodibināšanas pašvaldību piedarošo nekustamo īpašumu Niedriņa Piltenes pagastā.
Nekustamais īpašums Niedriņa Piltenes pagastā, tad ir apbūvēta zemes vienība. Viņi ir ierakstīti zemgrāmatos pašvaldības vārda. Uz zemes vienības atvēlgās privāta personas valdījumā esošas mājas, bet zemi privāta persona nav atsevinājusi. Un caur šo zemes gabalu notiek faktiskā piekļuva blakus esošam nekustamā īpašumam Kūkoli, ja, kur apsaimnieko Piltenes pagasta pietējas zemnieks, kas minēs lēmuma projektā. Un tad šinī brīdī zemes grāmatā ceļš ir nostiprināts tikai un vienīgi atzīmes formā, kas ir faktiski zemes reformas laika ieraksts, un viņš nav juridiski saistošs, var nebūt, ja teiksim, kāds atsakās un pildīt. Respektīvi, lai nodrošinātu šo korekto tātad, ceļu lietošanu, ja, un juridiski to varētu realizēt, arī tāpat domas lēmuma par ceļu servitūdu tiesības nostiprināšanu un attiecīgi sekojošu tā ierakstīšanu zemgrāmatā.
Paldies! Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies! Pret atturās nav. Un līdz ar to mēs novadomas darba kārtību esam izskatījuši un novadomas sēdi slēdzam. Paldies!